Kapitan Frank Gillard KC-135 rusumidagi yoqilg'i tankeri uchuvchisi.
Bu samolyot harbiy gospital sifatida ham ishlatiladi.
Parvozlar 18% ga qisqarishi kutilar ekan, samolyotlarni yoqilg'i bilan ta'minlaydigan tankerlar avvalgidek tez-tez havoga ko'tarilmaydi.
Ha, harbiy tayyorgarlikka ta'sir qiladi bu.
Byudjet kamaysa, rezervdagi xodimlar haftasiga bir ish kunini, demak, maoshini ham yo'qotadi.
It's going to be tough.
Qiyin bo'lishi aniq.
Maoshlar 20% ga kamayadi.
It could cut into a lot of things.
Oho, xarajatlarni kamaytirishga majbur bo'laman. Uyim bor, maishiy xizmat uchun to'lovlar, har kunga hayot.
Day-to-day living.
Let's take a look on the panel right there.
Uchuvchi Kevin Viden samolyotlarni ta'mirlaydi, ham murabbiylik qiladi. Allaqachon uyali telefoni uchun arzonroq plan tanladi. Bir mashinasini sotdi, to'y rejasi haqida o'ylanib qolgan.
Our plans to pay for our own wedding. It is hard.
To'yga tayyorgarlikni boshlab qo'ygan edik. Biroz yiqqan pulim bor, lekin maosh kamaysa qiynalishimiz turgan gap.
It's just going to be a little tight.
Byudjet qisqarishlari bilan Viden va Gillard qatorida Andrews havo bazasidagi yana 230 uchuvchi yuzlashmoqda. Ularning ishi parvozdagi harbiy samolyotlarga yoqilg'i yetkazish hamda yangi pilotlarni tayyorlash. Polkovnik William Mason bazadagi eng tajribali uchuvchilardan, lekin hamkasblari qatori uning ham ish soatlari kamayadi. Qizining o'qishiga to'lashga qiynalyapti. Sequester deydi u. Aslida sarfiyatning kamayishiga olib kelmaydi, aksincha havo kuchlariga qimmatga tushadi.
It costs more to let somebody.
Pilotlarni parvozga chiqarmay, boshqa vazifalarni bajarishga o'rgatish qimmatroq bo'ladi. Yuqori malakani saqlab qolish muhim.
Uchuvchilik doimiy trening talab qiladigan kasb. Buni unutib qo'yishyapti, deydi polkovnik. Sequester hozircha baza byudjetiga ta'sir qilgani yo'q. Agar Kongress qarorni bekor qilmasa, oqibatlar og'ir bo'ladi, deydi soha vakillari. Karolin Presuti, Shohruh Hamro, Washington.